Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi er godt og vel halvvejs i dagens samling. Vi har brugt den første time på at fejre. Jeg er sikker på, hvis man spoler tilbage, så er det ikke... Så stemningen har ikke været fejring.
Det har været en markering.
En markering. Korrekt, Per Kålund. En markering af regeringens etårs fødselsdag. Jeg vil alligevel gerne fra formandstolen udbringe et tillykke. Dybfølt tillykke. Denne regering har givet meget til det program, vi sidder i nu. Og det er jeg taknemmelig for. Der skal ikke lyde nogen ord fra min side. Jeg tænkte, at vi bare lige helt kort, nu vi sidder og markerer, at regeringen har fyldt et år, så kan man også godt lige vende mønten og sige, det betyder jo også, at der er en opposition, der på en eller anden måde fylder et år. Skal vi bare lige lynhurtigt gå forbi og se, hvordan de har det? Fordi nu er der blevet sagt, det er jo hint og ikke altid. Det er jo ikke kun roser, der blev delt ud til den siddende regering. Men Kaj Stillinger, der sidder jo også nogle SF'er, dine gamle venner, i opposition. Mm-hmm. Slår de hårdt nok?
Ja, altså jeg vil så sige, at det, der er sket med oppositionen, det er jo nok, at altså, uanset jeg havde meget stor sympati for Helle Thorning-Schmidt, men altså jeg tror, der er jo der på en eller anden måde er kommet ro på bagsmækken i oppositionen i kraft af, at Mette Frederiksen er kommet til. Det tror jeg. Og Dyr der, hun har også forstyr på SF. Så jeg tror egentlig, at oppositionen virker som om, at den er klar til at tage over inden for lang tid.
Så du mener, at hvis der bliver blæst til valg nu, så vil vi se en SFOR-regering?
Nej, det
med Enhedslisten, og så kører det snorlige. Altså, er der så meget samling på tropperne? Altså,
Det er de jo 10, som SF lavede, da de gik ind i regeringen for at få de der ministerbiler. Det var lige så latterligt som Liberal Alliance. Så det tror jeg virkelig ikke, de gør. Altså, de har fået... De skal nok vente lidt længere tid. Ikke, at det aldrig nogensinde vil ske igen, men jeg tror nok, at SF fik et chok over, hvordan det var at pludselig have et ministeransvar. Det tror jeg slet ikke, de var forberedt på.
De fik
i hvert fald ikke noget igennem af det, de havde lovet vælgerne, inden de gik ind i ministerbilerne. Og det synes jeg er det mest triste af det.
Men hvad er det så for en rød regering, du ser for dig?
Jamen, det er en socialdemokratisk regering med socialradikal, vil jeg tro. Mm-hmm. Og så de Liberale Alliance, eller undskyld, Alternativet og SF en støttepartier, tror jeg.
Og hvor er Enhedslisten hen i det?
Jamen, de er også med i det omfang, de har lyst.
Okay. Jamen, det er meget svært, du siger.
Fordi, jamen, den skal vi også lige have med, fordi jeg synes selv, at Enhedslisten skal passe meget på, fordi de er ved at bevæge sig ud på tynd is. Hvis de for eksempel, som de gjorde her i sidste uge, sagde, at vi er da ikke sikre på, at vi vil støtte en socialdemokratisk regering, det er så latterligt dumt at sige sådan noget. Hvad har de så tænkt sig? Altså, i kraft af, at de ikke vil støtte en socialdemokratisk regering, hvad sker der så? Så får vi en blå regering. Jamen, tillykke med det, Enhedslisten. Det er vel ikke det, de er ude på, så de har da ikke så mange alternativer end at støtte en socialdemokratisk regering.
Men er det politik at bare lægge sig fladt ned og sige dem, så støtter vi det, der er?
Nej, det er det jo ikke, fordi det de skal jo have noget igennem. Det er jo ikke sådan, så de bare ubetinget skal støtte en socialdemokratisk regering.
Men det skal de gøre. Er det ikke lige præcis det, du beder
dem om? De skal støtte en socialdemokratisk regering, men de skal selvfølgelig forhandle og få nogle ting igennem. Det er jo klart. Men at sige, vi kan godt finde på ikke at støtte en socialdemokratisk regering, den holder altså ikke i byretten.
Per Kålund, jeg antager, at du også gerne ser det, eller støtter socialdemokratisk regering. Ja. Men hvordan ser det ud sådan fra oppositionens...
Jo, det der med at støtte Enhedslisten, der historisk, der har vi jo set, at yderliggående socialister har væltet en socialdemokratisk regering, ikke?
Jo.
Det så med VS'erne i sin tid, ikke? Så der skal ligge et eller andet indbygget i socialdemokraterne, også når de vil have regering
om... Men de forsvandt også, Per.
Ja, men det er ikke desto mindre en risikofaktor, som man må tage med i billedet. Altså, det er jo sådan, at når man har en regering og et flertal i Folketinget, så er dem, der har serveretten, og det vil sige, de må komme med initiativer på forskellige områder. Jeg synes, at sådan set oppositionspolitikken i øjeblikket set fra Socialdemokratiets side er sådan set helt fair og i orden. Altså, jeg tror, at det, der ligger fremover, det er lidt spørgsmål om forhold til de radikale, hvor ikke mindst hele flygtninge- og integrationspolitik osv. bliver et alvorligt emne, som skal takles på en eller anden måde. Uh-huh. Og derfor, hvis jeg skulle se, så kan jeg godt se en socialdemokratisk, ren socialdemokratisk mindretalsregering, men om det vil blive tilfældet, det ved jeg ikke.
Det er der ingen, der ved.
Nej.
Men Frank Dalgaard, lige fordi så skal vi nemlig, så tager vi fat på finanslov og de her forhandlinger om integrationspolitikken også. Men helt overordnet, så er den oppositionen med Mette Frederiksen i spidsen, hvordan klarer de så?
Ja, de klarer sig, vil jeg se, med socialdemokratiske øjne og holdning meget godt. Altså, blandt andet fordi, at de på udlændingeområdet har fuldstændig har overtaget Dansk Folkepartis politik. Og det er også den rigtige, så det er en lykke. Men de skal jo skamme sig, når man ser tilbage på, hvordan de svigtede gennem 80'erne, især 90'erne. Og svinede Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard til. Det skal de skamme sig rigtig grundigt over. Men bedre sent end aldrig, og nu har man en politik, der forholder sig til virkeligheden.
Mm-hmm.
Så,
men ser du også som Kai Stillinger, at der er en sund og stærk opposition, som er klar til at tage over?
Ja, det sjove er jo, at altså, Dansk Folkeparti er jo også i opposition.
De er vel et sted midt imellem?
Ja, og det er jo interessant.
Det er meget interessant.
Kunne man forestille sig, altså der har jo, de har jo lavet noget sammen, altså Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Mm-hmm.
Så om det ligefrem kan blive en regering, det tror jeg, vælgerne vil reagere imod. Især vil Dansk Folkeparti nok tabe på det. Så det, jeg kunne også godt forestille mig, at hvis det skifter, hvad det nok ikke gør. Men fordi folk bliver ældre, så bliver de klogere, så bliver de blå. Så,
og de, men der, vi har jo en aldrig for befolkning. Der kommer også nye til, Frank.
Jamen,
vi har jo ikke afsluttet. Så den danskede, som sørger, så kigger vi bare på uret.
Husk, da jeg blev født. Der blev der født næsten 100.000 børn i Danmark. Nu bliver der født, hvad, 65.000 eller sådan noget der.
Om det er rigtigt. Så jeg skal bare lige forstå, ja. din pointe er, at der bliver flere og flere ældre.
Ja.
Og derfor vil landet blive mere og mere blot.
Ja,
selvfølgelig. Men må lige spørge om noget så, fordi vi så til kommunalvalget et relativt stort ryk mod rød blok. Noget flere socialdemokratiske borgmester.
Ja.
Altså.
Ja, der er lidt sving på tendensen, som går i blå retning.
Okay, godt. Jamen, så sætter vi et lille punktum for oppositionen her, og vil nu kaste os ud i finanslovsforhandlingerne. Fordi det er jo sådan set også, ja, det er jo noget af det fineste, man overhovedet skal som regering, det er at få banket et finanslov sammen, og så skal den gerne vedtages, inden det nye finansår starter. Og det gør det jo altså her 1. januar. Det skal gerne være på plads. Det, der så bare er en lille smule spøjs, det er, at Kristian Jensen var ude i sidste uge, og måtte simpelthen anmode folketingsformand om en udsættelse af tredje behandlingen af finansloven. Den sidste og afgørende forhandling. For han kan godt se, det går simpelthen for træet. Der er ikke tid til at få den på plads. Det er spøjs på flere punkter. For det første som en lille kuriositet, at Lars Løkke Rasmussen for 4 år siden var ude og var meget skuffet over daværende finansminister Bjarne Corydon, som ikke kunne få en finanslov.
Det hele sejlede.
Det er på alle måder noget rod, lød citatet. Nu sidder han selv med noget rod på alle måder. Han ser nok anderledes på det. Men Per Kålund, altså hvad skal man lægge i regeringssamarbejdet og så videre, og det er vel i virkeligheden ikke så meget regeringen, de kunne jo nok finde ud af noget. Ja. Det er vel Kristian Thulesen Dahl, der er sten i skolen her.
Jo, det står jo mellem, som det fremgår alle steder, det her med skattelettelser og så integration og så politik der, hvor Dansk Folkeparti stiller nogle meget store krav, og regeringen har nogle store drømme om skattelettelser. Jeg ved ikke, hvis jeg skal give udtryk, og det er jo det, jeg skal for min egen mening der, så tror jeg ikke, der sker noget væsentligt. Jeg tror, de vil komme med en finanslov her en af dagene, som ikke har ret meget på integrationsområdet, og stort set ingen skattelettelser. Det, jeg tror, det ender der.
Så altså en udvandring af begge?
Ja, det tror jeg. Men vi får se.
Frank Dalgaard?
Jamen bagved det der er vel en magtkamp mellem Dansk Folkeparti på den ene side og Liberal Alliance på den anden side.
Ja.
Hvor Liberal Alliance kører på skattelettelser, og Dansk Folkeparti kører på integration, og det er vel det der spil, der også kører, ikke?
Det må man bestemt gå ud fra, men er der nogen tvivl om, hvem der er den stærkeste i det spil?
Nej, det er jo Dansk Folkeparti.
Ja. Det var også formandens analyse.
Men man kunne forestille sig, at det kører. Nej, jeg tror det ikke. Jeg hælder mest til den det, som Per Kålund siger. Men,
men Frank, er det...
Liberale Alliance må jo ligesom også begynde at tænke på det næste valg, og hvad fik man ud af regeringen, og hvis de ikke får noget som helst, så kunne de jo gå ud af regeringen.
Ja.
Der er ikke noget, der tyder på, at det vil ske inden for de næste tre uger.
Det tror jeg ikke. Men jeg synes, at det er interessant, det Per siger, at et scenarie er, at det ender med ingenting. At begge parter egentlig bare trækker sig tilbage, men ikke tværtimod Per finde et lille kompromis, der hedder, altså en skattelettelse her, og den bliver på bundskatten, fordi så kan DF forsvare det over for deres vælgere. Ja. Og så laver vi en stramning, som måske ikke bliver... Der er nogle voldsomme krav for Dansk Folkeparti. Ja. Som også er blevet afvist af regeringen nu, men det er selvfølgelig også i en forhandlingssituation.
Det kan da godt ende med nogle småtterier på begge områder, både lidt skattelettelser, som Liberal Alliance vil tone op i store farver, selvom det reelt ikke er ret meget, og så lidt på integrationsområdet. Men jeg tror, det bliver pebernød lige heroppe under juletid.
Kan det være, at LA vil fejre en stor sejr, når de 0,06% på marginalskatten ikke bliver hævet?
Det kunne tænkes.
Kan det være, er det der champagnepropperne springer?
Ja.
Kaj Stillinger, hvad...
Jamen altså, jeg vil bare sige, at jeg er enig med de to herrer til højre for mig, også politisk. Og det er, at det viser jo meget godt, som vi snakkede om i starten, at den her regering er gode administratorer. Underforstået, som Per Kålund siger, jamen, lidt småtterier skal man jo have, for ligesom Liberal Alliance skal stå og vifte med fanden. Nu fik vi næsten ikke nogen skattelettelser, eller hvad det nu kan finde på at sige, altså småting. Det gør de. De administrerer. Lars Løkke er jo god til at administrere. Om han er en god politiker, det er noget andet, men god administrator er han. Jeg tror, jeg giver fuldstændig ret, der sker ikke ret meget. Jeg tror ikke. Mm. Fordi det er der ikke nogen anden, der kan holde til. Det er den ene ting. Og så synes jeg, den anden ting, der måske vi ikke snakker om endnu. Altså, når man sådan læser bladene og aviserne og hvad man nu læser, så synes jeg, at der er et problem i forhold til Kristian Thulesen Dahl og så, hvad hedder han, Kristian Jensen. Det er ligesom om, at de har det ikke så godt med hinanden. Så der er både det der med det der personfnider, som de nok har problemer med at finde ud af, og så det der med, at regeringen vil have den ene ting, og Dansk Folkeparti har været den anden ting. Der er to ting i spil, altså personfnider, og så det politiske.
Så man skal i virkeligheden ikke underkende personlige resultater?
Nej.
Christian Jensen serverer ikke så meget flæskesteg, som...
Nej, det har vi læst.
Nej, det betyder meget.
Men de personlige relationer betyder vel også noget. Vi skal jo ikke spole længere tilbage til Bjarne Kutter og Johannes Mænd Nielsen, som ikke...
Ja.
Der er ikke den store udsigt til, at de to bliver gift. Nej. Det er der mange grunde til, men også det politiske.
Absolut. Absolut.
Men må jeg lige spørge dig, Kaj, fordi nu siger du det her, det kan ingen af dem holde til, og sigter til regeringen og Dansk Folkeparti.
Ja.
Umiddelbart vil jeg da sige, det kan Dansk Folkeparti have sagtens holde til. Handler det ikke, er det ikke også netop derfor, de er kommet med, nu sidder jeg her med det forslag, de har stillet, de har jo sagt, at hvis vi skal have skatteledelser igennem regeringen, så skal vi have et ordentligt drøn på integrationspolitikken, nemlig nærmest have den ophævet.
Ja.
Altså, man vil oprette statslige flygtningecenter, hvor flygtninge uden permanent indhold, de skal bo, de skal ikke ud i samfundet, flygtningebørnene skal hives ud af folkeskolerne, de skal ikke undervise i dansk, og som hovedregel skal flygtninge ikke arbejde eller modtage noget, der minder om uddannelse. De skal simpelthen bare klargøres til at blive sendt hjem med den første, den bedste flyver, der afgår til Syrien.
Ja, og det vil aldrig nogensinde komme til at ske.
Har Dansk Folkeparti ikke fint råd til det? Altså,
det er gratis at sige sådan noget. Fordi det ved de jo
det
ved de
det
også
godt. Det er det allerbedste.
Ja, det er fint. Og de ved jo godt, at det bliver sgu da ikke vedtaget det her. Men så går de ud i pressen, som de har for vane, og slynger om sig med store ord, og så falder det til jorden alligevel, og så glemmer folk det. De får ikke ret meget igennem alligevel, men det lyder flot i pressen, at de kan komme med de der ting der. Ikke?
Men er de ikke i en situation, hvor de kan få noget af det her, fordi regeringen er presset?
Nej. Noget. Hvad er noget? En smule kan de få, men altså ikke ret meget.
Jamen, Kaj, jeg er lidt uenig i det der, fordi man kan jo godt forestille sig, at konflikten der, den voldelige og krigsmæssige, er ved at være slut i Syrien, og så sidder Assad der stadigvæk. Og, sådan. Og hvis forholdene er sådan, at man er isoleret i nogle flygtningelejre og ikke rigtigt, jamen så lad os tage tilbage der, hvor vi kender kulturen og sproget og... Men der er selvfølgelig det der, hvis de nu bliver anholdt af politiet og tortureret. Men altså, jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen.
Mm.
Altså, det er vel ikke sort og hvidt på den måde, at det sker aldrig.
Nej, men tror du ikke, at altså, vi har sådan en fordom om, at når først en flygtning kom her til Danmark, så vil det fandme blive her til dør. Og der er jeg lidt uenig, fordi jeg tror, at de fleste mennesker, hvis der var fred og ro, og de kunne få arbejde og vende tilbage til deres familie og deres venner, så ville der mange af dem tilbage igen. Ja, de kender deres kultur. Vi har en fordom om, at de er kun ude på at blive, og de er ude på at udnytte Danmark, og de vil nasse på os.
Det tror jeg tror ikke på, at de fleste vil tilbage. Det tror jeg ikke på.
Det tror også, jeg på.
De har set, hvordan et vestligt demokrati land, velstandsmæssigt og videre, fungerer og så videre. Og jeg tror, at hovedparten af dem, hvis de får muligheden, vil blive her. Og derfor tror jeg, at Dansk Folkeparti har en pointe i, at sige det her med, at midlertidig ophold, der skal man altså give dem opfattelsen af, at de skal til bage, når fredelige tilstande er. Og den opfattelse må man så bibringe dem på en eller anden måde. Hvorvidt man så skal gå, det er så et andet problem, ikke?
Jo. Men Kaj Stillinger, kan du ikke godt høre, hvis selv Per Kålund er nogenlunde med på de her linjer?
Jo, men altså...
Overordnede det... linjer. Tror du så, de vil få det store problem med at foretale Lars Løkke og Søren Pape til det her?
Ja, det tror jeg, fordi Venstre har en eller anden holdning om, at sådan noget gør man ikke. Det tror jeg ikke på, simpelthen. Men jeg er da lidt enig med dig, der er et dilemma der. Men, men vi skal nok passe på med at sige, at jeg er slet ikke enig med dig i, at de fleste vil gerne blive her. De fleste vil da gerne, altså de vil da gerne hjem til deres gamle kultur, og måske være med til at bygge det op. Jamen, men der er vi så uenige, selvfølgelig.
Jamen altså, Christian, hvis du tænker på det, der oprindeligt startede tilbage i 70'erne med fremmede arbejdere, der kom hertil.
Ja.
Og så...
Jamen det var jo ikke, fordi de flygtede.
Nej.
Det var fordi, de ville have arbejde og bo her.
Nej, der kom manden alene.
Ja, ja, ja.
Der kom manden alene.
Og blev inviteret af VKR-regeringen, den danske regering.
Ja, det gjorde det.
Og
arbejdsgiverne.
Og din far...
Ja, rigtigt.
...lavede lejre nede på Avedøre Holme.
Ja,
hvor de skulle bo fremmedarbejderne. Fordi de kun skulle være her nogle måneder i sæsonen, og så skulle de hjem igen, ikke sandt? Den lejr, der blev bygget dernede, lå i flere år dernede, og blev senere brugt, blandt andet af SAS til personale og så videre, ikke sandt? Der hvor jeg hen er, at troen på... at hvis man først har oplevet det danske samfund, at så vil man gerne tilbage til sit hjemland der. Den tror jeg ikke på.
Så tror jeg, at du skal prøve at spørge mange af dem, der har siddet i flygtningelejre i flere år, om de synes, det er specielt behageligt at være i Danmark. Det tror jeg fandme ikke, de gør.
Nej, det er fordi, de sidder i
flygtningelejre. Ja.
Og det er jo det, Dansk Folkeparti vil have. Hvis det er tilstrækkeligt ubehageligt og åndssvagt at være her,
der er der for mange af dem, der sidder i flygtningelejre i øjeblikket. Det er det da. Og de har siddet der lang tid.
Ja, de vil da selvfølgelig gerne tilbage til deres land. Og hvis de bor i en flygtningelejre, for eksempel i Jordan eller på anden vis, vil de selvfølgelig gerne tilbage til deres eget land, når der er fredelige forhold, ikke? Men har oplevet et velfærdssamfund, og så vil tilbage, det er noget, man drømmer om som pensionist og så videre, kunne vende tilbage og købe et hus og være der om sommeren og så videre, ikke? Det, jeg tror, det er der, man skal hen. I det hele taget, så tror jeg, at regeringen skal være meget opmærksom på, hvad folkestemningen er i... Mm.
Men, okay. Men der er også nogle af de der, hvad kalder vi dem, flygtninge indvandrere, som vi faktisk har meget brug for, at de fungerer fint i vores samfund. Og nogle af os indrømmer det også, at vi har da brug for deres arbejdskraft, fordi det kan være nogle gange svært at få danske til at tage
det
job.
Men må jeg spørge helt overordnet, det integrationspolitikken er jo et kæmpestort kapitel, og jo... måske nok et af de vigtigste kapitler lige nu i dansk politik. Altså det er noget, som alle diskuterer, og det er også noget, som skal håndteres. Der er jo ingen, der går og siger, at der er ingen problemer. Så det skal ligesom håndteres. Men må jeg spørge de her, ud fra jeres erfaring, er det nyt, at integrationspolitikken fylder så meget i finanslovsforhandlinger? Det er jo den årlige forhandling af budgettet. Ser vi en mere ideologisk kampplads på finansloven, end vi plejer? At den i år, Frank Dalgaard, hedder skattelettelser versus integrationspolitik, og så alt det andet, skoler og penge osv., det betyder ikke så meget, fordi den er blevet malet op til de her to positioner. Ja,
nej, det er ikke nyt. Altså, Dansk Folkeparti har været ude med det her jævnligt hen ad vejen, hvor man så har sagt fra eliten og journalisterne, det er useriøst, de blander nogle ting ind i finansloven, som ikke har noget med det at gøre. Det er selvfølgelig ikke. Politikere vil noget, og for Dansk Folkeparti, der er kerneområdet jo udlændingepolitikken. Og hvis de kan få noget hjem der, så bruger de hvilken som helst anledning til det, og det kan være finansloven, som... Så det har de gjort mange gange.
Mm-hmm.
Gennem de sidste, 5, 7, 10 år?
Mm-hmm. Ja.
Mm. Og det kan være, at det bliver mere og mere. Altså, det er blevet en, det er hverken useriøst eller urealistisk eller sådan noget. Det er bare
men lige så meget, at regeringen vælger at køre så hårdt på skattelettelser i en finanslov, og sige, at det er simpelthen det handler om i år.
Ja, det er vel Lars Løkke, der prøver at holde sammen på regeringen. For Liberal Alliance skal ligesom markere sig på det område, ikke?
Mm-hmm.
Jamen er det ikke begge parter, der har kørt det her op og sagt, at ingen finanslov uden skattelettelser, og Dansk Folkeparti siger, at ingen finanslov uden integrationsstramninger, ikke? Ja. Altså begge har jo kørt det højt op, ikke? Og det at få noget i forbindelse med en finanslov er jo ikke ukendt. Altså det er jo også helt nede i bagatelgrænserne, som tilskud til fregatten Jylland og så videre. Der har jo været elementer i finansloven, ikke? Og
som jo gik igennem, så må vi ikke glemme.
Ja, altså det er klart. Og kunne man nøjes med sådan nogle i citation, det er vigtigt for dem, der beskæftiger sig med det, men i forhold til finanslovens småting, så kunne man give sig nogle smålån så i den sammenhæng, ikke? Det...
Okay, det bliver interessant at se, men man kan jo luske rundt uden for Finansministeriet, og hvis man pludselig dufter, og måske endda hører knitrende sprød svær, så ved man... Så er der enten gået for lang tid, at det er blevet den 24. december, eller at finansloven er ved at være landet. Godt. Vi holder selvfølgelig skarpt øje. Det kan jo være, der lander noget i næste uge. Det er jo nogle gange det der med, synes jeg, vi ser, at når fløjene, altså fronterne er trukket allerskarpest op, så lige pludselig, så er det fordi, der simpelthen er en løsning, og så skal de bare lige ud og hejse et flag godt op, inden den lander. Så lad os nu se, hold øje med den glasdør i Finansministeriet, og se om ikke Christian Jensen Christian og Christian er det jo.
Ja.
Begge endda med K. Det kan næsten ikke blive...
Nej.
Det kan næsten ikke blive finere. Vi sætter et punktum for finansloven her, fordi nu skal vi til noget, altså meget spændende. Det her, det er det gode gamle folketing. Jeg besøger Kaj Stillinger, Per Kålund og Frank Dalgaard, og vi skal nu... vi skal en tur til Slagelse. Jeg tror, vi sad her under nyhederne og blev enige om, at det vist var H.C. Andersen, der engang havde kaldt det plagelse. Og det tror jeg, at nogle borgere i Slagelse vil være enige i. I hvert fald har man gennem længere tid været uden borgmester. Der har været noget af et opgør dernede. Og så ender man i en meget interessant konstellation, nemlig at man nu, at man har ikke to borgmestre, men man har en borgmester de næste to år, og så en ny borgmester i de sidste to år. Til trods for, at valgloven jo faktisk foreskriver, at en borgmester vælges for fire år, og at der skal være flertal for den borgmester, og det hænger lidt i bremsen i forhold til, om borgmester nummer to nu også har et flertal. Den første borgmester, og nu siddende borgmester, det er Socialdemokraten John Dyrby Paulsen.
Nej, det er først for 1. januar.
Ja, jo, ja, okay. Ja, ja. Men altså, godt ord igen.
Der er en venstremand, der sidder der lige i øjeblikket.
Det er rigtigt, men jeg ved ikke, hvor meget han får flyttet rundt her de sidste dage. Godt. Snart tiltrædende borgmester John Dyrby Paulsen. Og så om to år, per 1. januar, er det så Villum Christensen fra Liberal Alliance, som... i hvert fald på papiret, kan blive borgmester. Mm-hmm. Det er en meget, meget spøjs affære, og så er der ellers, hvis man er helt nørdet, så kan man gå på altinget.dk, en glimrende hjemmeside for politisk nørdet. Der har chefredaktør Jakob Nielsen skrevet en meget, meget lang og altså nærmest spændende sag om, hvad der egentlig foregår i Slagelse, og det er med brintbusser og underhåndsaftaler og fyringer og det ene og det andet. Det er stærk læsning. Men det, jeg lige vil læse op for de herrer, det er, jeg har fået fingre i den aftale om håndtering af konstituerende møde i Slagelse Byråd den 1. december 2017. Altså aftalen om, hvem der skal være borgmester. Nu læser jeg lige så stille op, og så holder vi lige et par pauser, der hvor i hvert fald formanden synes, at der måske er lidt at tale om her.
Okay.
Bare lige for at høre, og det I gerne må have i baghovedet, det er, altså hvor meget af det her er noget, der kun kan foregå på kommunalt niveau. For jeg tænkte nemlig, altså, foregår det også sådan her ind på borgen nogle gange, når der skal fordeles det, der er hint? Udvalgsposter, så videre og så videre. Kai, nu læser jeg, så tager vi stilling undervejs.
Ja.
Godt. Aftalen lyder sådan her. Parterne er enige om, at de ved byrådets konstituerende møde den 1. i 12. 17 peger på John Dyrby Poulsen som borgmester. Hermed er der 16 mandater bag valget af ny borgmester, og der bliver således ingen lodtrækning om borgmesterposten. Så langt, så godt. Parterne er endvidere enige om, og finder det helt afgørende, at der fortsat bør arbejdes videre med et bredt samarbejde i henhold til det arbejdspapir, alle partier har været med til at udarbejde. Således også udmærket. Nu bliver det så spændende. Der er mellem Socialdemokratiet og Liberal Alliance aftalt, at der efter 2 år, det vil sige per 1. i 2020, er mulighed for, om ønsket af Liberal Alliance, et skifte mellem John Dyrby Poulsen og Villum Christensen, for så vidt angår poster i Slagelse byrådet.
Ja.
Skal vi tage et lille ophold her?
Mm.
Per Kålund, du har jo også trådt de kommunale gulve.
Ja.
Må man sige.
Ja, det har jeg. Ja,
hvor usædvanligt er det her?
Jeg har aldrig set noget lignende. Det må jeg indrømme. Og så, jeg blev amtsborgmester tilbage i 1974, og der sad jeg for en kort periode, det var ellers konservativt, Københavns Samt, der sad jeg for en kort periode en venstremand, og de kom efter valget og tilbød og sagde, at de ville gerne gå med i en konstituering, hvis de kunne dele perioden, så det var 2 år med en venstre amtsborgmester, og så 2 år med en socialdemokrat, så kunne vi overtage, ikke? Det sagde vi nej tak til, og så blev der socialdemokratisk amtsborgmester fra 1. januar af, eller det var, dengang var det 1. april i øvrigt, og det har så holdt lige siden, ikke sandt? Men det er bare for at sige, tankerne om det her med at dele en periode har tidligere været fremme. Mm. Om det rent faktisk har fundet sted, ved jeg ikke. Men,
det kan jeg fortælle, at det faktisk har.
Ja,
jeg kan nævne, jeg tror det var i Assens.
Det var i Assens, jeg kender det.
Ja. Nå, du kender det, ja. Godt. Ja, der er 2002... Og jeg vil bare lige, fordi jeg synes, jeg lige skal have med den detalje.
Ja.
Der blev der en overmålsdeling, som man kaldte det, indgået i Assens.
Ja.
Det kommunale tilsynsråd fastslog så, at den ikke var bindende. Ja. Skiftet blev faktisk gennemført halvvejs, forklædt som frivillighed.
Ja.
Den konservative Troels Schultz, der trådte til, da en venstreborgmester efter 2 år ved sædet, sagde til Dagbladet Politikken på det tidspunkt, det er nok en af de største fejl, jeg har begået.
Ja. Ja, sådan er det. Men altså, jeg må sige, den der, uanset hvad der står på det der stykke papir, som er meget specielt, der vil gå over i den kommunalpolitiske historie, det er jeg sikker på, så afhænger det hele af, hvordan de personer takler hele det der problem i Slagelse fra nu af og frem efter.
Mm-hmm.
Altså, alt vil bero på, om man vil stå ved indgåede aftaler, om man kan stole på hinanden, og så videre, og så videre, ikke sandt? Det stykke papir behøver ikke at være noget værd, men det kan moralsk, etisk, politisk, og så videre, betyde en hel del. Men når jeg læser det, og prøvet at følge med i Slagelsesagen der, også via Altinget i øvrigt, så må jeg nok sige, at det bedste gæt er, at John Dyrby sidder perioden ud 4 år, og så må vælgerne om 4 år tage stilling til, hvad de synes var rigtigt og forkert i denne her sammenhæng. Men jeg synes meget, meget hviler på John Dyrbys skulder nu, om han formår den her brede aftale og får fred og så videre. Det hænger det hele på ham, det som jeg ser det.
Ja, og så nu læste du jo op af aftalen.
Ja, og vi er slet ikke færdige.
Der, det du læste op, og det er jo rigtigt. Der er mellem Socialdemokratiet og Liberale Alliance aftalt.
Mm-hmm. Ja.
Men der er jo i byrådet flere partier end de to, og de skal jo også være med på den. Ja. Så hvis Dyrby vil, så bliver det nok ikke svært for ham bare at blive siddende.
Nej.
Og det kan godt være, han skal aftale, hvis han vil, fordi han har jo sagt, når han blev spurgt, nå, står du ved aftalen, og der har han faktisk sagt klokkeklart ja.
Mm-hmm.
Men han kan jo ikke styre et byråd. Altså, jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at den aftale...
Men han kan jo styre sig selv. forhåbentlig.
Ja.
Og det vil sige, at hvis han vil stå ved det her, så kan han jo gå af. Altså, han kan fraflytte kommunen, ja. Han kan sige, at han er blevet syg og dårlig, og der er alle mulige årsager. Der er ikke nogen man kan altid finde en årsag til ja. at gå ud af en kommunal bestyrelse. Ikke? Og det vil jo så vise sig, men... jeg tvivler på det.
Men det
er et spørgsmål om Villum, den her LA-mand der, om der står det jo så fremt. Var det ikke ordet ønske? Eller,
der er mulighed for, mulighed. Om ønsket af Liberal Alliance et skifte mellem John Dyrby
Paulsen. Og så er det spørgsmål om, han ønsker det til den tid. Ikke?
Ja, det er vel både et spørgsmål om, han ønsker det, ja. Og så fremt Villum ønsker det,
ja.
At der er flertal for... Villums ønske også i resten af byrådet. Det er ikke sådan...
Jamen, jeg tror ikke, Villum kan blive borgmester dernede. Hverken være hans krig mod den siddende borgmester og Venstre og så videre, og samtidig med Enhedslisten og SF og så videre. Altså, det er urealistisk at tro, at Villum bliver borgmester der.
Kaj Stellinger?
Jamen, jeg er jo egentlig enig med det, der er sagt nu. Men jeg kan tydeligt huske den der... Jeg bor nede ved Svendborg, så jeg kan tydeligt huske den der Assens historie. Så det er så sket før. Ja. Og jeg kan tydeligt huske, at man jo sagde, det kan fandme ikke passe, det her. Det viser sig jo også, rent juridisk gælder det jo ikke. Og som vi snakker om her, det drejer sig om, at folk skal opføre sig ordentligt. Forstå på den måde, at vi har lavet en aftale på skrift, ganske vist. Den er overhovedet juridisk bindende, men vi stoler på jer. Og det er så det, man gjorde i Assens, fordi han den konservative kom til efter 2 år og blev borgmester. Så, men han fik vist også en ordentlig hug efterfølgende, det er noget helt andet. Men det, jeg tænkte på, det var, Villum Christensen ønsker garanteret at støtte Dyrby. Han kan bare ikke sige det, fordi han er blevet banket på plads af hovedbestyrelsen i Liberal Alliance. Han er blevet kaldt til Christiansborg og sagt det her. Du må ikke støtte en socialdemokrat. Det gør vi ikke i Blå Blok.
Han har jo selv udtalt, at hvis der var noget, han ikke ville, så var det, han kunne på ingen måde støtte op
det,
siger. Og tage Dyrby
Poulsen. Det er også det, han siger. Det han giver. Og så, hvad pokker gør man så? Altså, jeg må ikke støtte dem, det siger de, og jeg vil heller ikke selv, det har jeg også sagt, jeg ikke gør. Jamen, så må man lave det der kompromis, hvor man siger, ved du hvad, så deler vi så med den her borgmesterpost, og så, han ved godt, inderst inden, han bliver sgu aldrig borgmester. Hør her, det der vil ske, det er jo, et, Enhedslisten og SF har sagt, vi er dels ikke bundet den her aftale. 2, tror jeg ham der Knut fra Venstre, som følte sig vraget af Villum Christensen. Tror jeg, han vil støtte Villum Christensen i at blive borgmester? Det tror jeg fandme ikke, han vil. Så det er fuldstændig langt ude i hampen, at han bliver borgmester. Det er der altså. Men man kan så gøre det, hvis nu... det er sådan noget helt tredje, som jeg ved, jeg husker fra, da jeg sagde i byrådet i Svendborg, at man kan jo gøre det, altså udvalgsformandsposterne kan blive udskiftet.
Ja.
Og det er sådan nogle pæne poster, som kan godt give nogle 100.000 kroner til hver. Hvis det er sådan, at Villum Christensen vil generer Dyrby, fordi han ikke føler, at han bliver ordentligt behandlet, så kan han gå sammen med den blå blok, og så kan han skifte alle udvalgsformænd ud med blå blok udvalgsformænd. Det
kan han vel sige, og nu konspirerer jeg selvfølgelig her, men det, han kan vel lige så vel sige, når jeg har intet ønske om at blive borgmester om 2 år, kære John Dyrby, hvis de 2 sætter sig sammen. Ved du, hvad jeg til gengæld godt kunne tænke mig? Et godt ben.
Ja, det tror han så. Altså,
og så siger man, så får han en eller anden ny udvalgspost til et par 100.000, hvis ikke 3, og så er det det. Men og der vil jeg så bare lige sige, i forhold til alle de her konspirationsteorier osv., så der bør man gå på altinget, fordi det er for lang og kompleks en historie, men der er der en oprulning af historien i forhold til Villum Christens og nogle brintbusser og underhåndsaftaler, og Dyrby Poulsen har været ind under. Alle de ting når vi ikke at komme ind
på. Nej, men på. En lille facet,
ja tak.
Den kommunale styrelseslov tilsiger, at en borgmester kan ikke afsættes.
Nemlig, det er rigtigt.
Et flertal i byrådet. Nej. Altså uanset hvor meget de må råde sig sammen, alle sammen, så kan borgmesteren blive siddende. 100%. Den eneste, der kan fyre en borgmester, det er ham selv. Ja. Eller også så er det tilsynsmyndigheden, Indrigsministeriet, hvis der er et eller andet ravne galt eller sådan noget lignende. Ellers så kan han blive siddende periode nu.
Men udvalgsformændene?
Udvalgsformændene kan, og det er et våben, som også bliver brugt indimellem.
Ja. Godt. Men nu lader vi selve Slagelsesagen hvile, fordi det, jeg synes var en lille smule interessant, det var, at ligesom aparte den her sag er, og så videre, ligesom, og nu læser jeg bare lige den sidste paragraf med, fordi der, så får man lige hele det lidt broget billede med. I erkendelse af, at vi står over for en lodtrækning om borgmesterposten, accepterer SF i den givne situation aftalen mellem A og I, altså Socialdemokratiet og Liberale Alliance, men har betinget sig, at det brede samarbejde fortsat følges med mulighed for et betydeligt antal udvalgsposter til Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale, og bemærker desuden, at det er en betingelse, husk på, at DSF, der siger det her, at posten som viceborgmester tilbydes an Sibon, Dansk Folkeparti. Ja. Det er en broget sammensætning, og det fik mig til at tænke på. Det er selvfølgelig usædvanligt, men det er i hvert fald anden gang, vi ser det i kommunalpolitik. Mm. Kunne man på nogen som helst måde forestille sig, at noget sådan ville ske inde på Christiansborg? At det hele er i hårde knude af det ene eller andet. Og så er der nogen, der siger, godt, nu skal du høre, Lars Løkke tager den i 2 år, og hvad der måtte være tilbage af en statsministerperiode, vil så tilfælde Christian Thulesen Dahl, i fald han ønsker det, og tallene er, som, og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Kaj Stillinger ryster på hovedet, jeg vil ikke spørge dig, så spørger jeg Frank Dahlgaard.
Jamen, jeg kan jo lidt politisk historie. Der var en regering, hvor statsministeren var Viggo Kampmann, og hvor en af ministerne var min farfar, Bertel Dahlgaard, og en anden var Jørgen Jørgensen. Der var faktisk 2 radikale ledere i partiet, og det gik fortrinligt godt. Der var aftalt, at efter 2 år, så skulle de 2 gamle, de var over 70 år, træde tilbage, og så skulle der komme nye til. Og det skete så. Altså, men, der var jo godt samarbejdsklima mellem Socialdemokratiet og Radikale, og det her var vel nærmest bare en aftale inden for det radikale. Og den blev gennemført, og det er vel det eneste, jeg kan komme i tanke om. Men at man efter 2 år skifter statsministeren ud med en anden, altså det...
Kan man ikke?
Det lyder sært, men det lyder også sært at skifte borgmesteren ud efter 2 år.
Ja, ja. Men ja,
selvom meget tyder på, det ikke
skal være. Hvis vi sammenligner borgmesteren med en kommune med statsministeren i et land, altså det vil ikke ske.
Jeg også i min optik er det helt urealistisk her i Danmark, man kunne sige, at en statsminister sidder i 2 år, så går han af, og så en anden kommer til. Ja. Man har jo systemet i USA med præsident, hvor de kører i 4-årsperioder, og med maks 2 perioder, og der ved man altså, at efter 2 perioder, så skal præsidenten gå. Mm-hmm. Og det gør jo så, at han bliver, hvad jeg kalder det, en lamand eller sådan noget lignende.
Lame duck, ja, lige
præcis. Lame duck i den sidste del af perioden, fordi man ved, at han skal gå, og så videre. Og skulle sidde med et folketing og en regering, hvor statsministeren ved, at om 2 år, om 1,5 år, om 1/2 år, om 1 måned, om 1 uge, skal han gå, ikke sandt? Det er helt urealistisk, efter min opfattelse.
Det vil aldrig... Det vil aldrig kunne ske. Det er det, som du nævner, Frank. Det de der 2 radikale ledere, det minder jo meget bare om udvalgsformand. Altså, kan man sige, som bare bliver skiftet ud. Så. Mm. Men det vil aldrig nogensinde kunne forekomme i Danmark. Aldrig.
Der bruger man mere sådan, at man splitter ministerier op og så videre, hvis man skal skalte og valte og handle på den konto. Mm. Mm. Nu, det er så dejligt, man skal jo aldrig sige aldrig. Hvis der er noget, jeg har lært af at sende det her program i 5 år, så er det. Skal aldrig sige aldrig. Så jeg vil... Nu ser vi lige...
Du tager forbehold.
Jeg tager altid store forbehold. Men jeg tænkte bare, at det... Dansk Folkeparti har jo foreslået alle mulige ting, også at de gerne vil have en VDF-regering. Man kunne ikke, de kunne ikke finde på at DF. Det kommer der ikke bag på dig, Kaj. Det er de jo mange gange.
Nej, ja.
Nå, okay.
Det skulle lige hente på plads.
Ja, men det, man kunne ikke forestille sig, at de var lidt friske og sagde, vi prøver et eller andet vildt her.
Jo, det...
Hvad sagde du af bogstaver?
Venstre, altså Venstre og DF-regering. Ja. Nå, det har Christian Jensen jo slået røvel, Christian Thulesen Dahl, udtalt som det mest logiske.
Ja, det kunne man godt forestille.
Det kunne da sagtens, ja. Men ikke med 2 mand på den øverste taburet. I et formandskab, det har de jo i Venstre. Vi har jo nærmest 2 statsminister, hvis man spørger.
Ja, mundt dog.
Jamen, det siger jeg da også, Per, men det var bare det var, hvad der blev sagt i kælderen under Odense Kongresscenter. Ja, nu har vi et de facto formandskab.
Ja, man siger så meget.
Okay.
Ej, det kan man ikke.
Den kan jeg godt mærke, den kommer ikke igennem hos jer.
Den kommer ikke igennem.
Nej, fint nok. Men ved I hvad, så er der en sidste ting, og der kan vi godt lige, det kan være, at vi lige kan få Frank Dahlgaard på banen, fordi så skal vi lige, jeg har ikke sendt det til jer, men jeg tænkte nok, at... Jeg tænkte faktisk nok, at den der statsminister taburet, den åd I ikke. Så jeg har en ting med i baghånden.
Okay.
Nemlig, de kampfly, vi har talt utrolig meget om. Mm. Forsvarspolitikken. Det var bare, i går dukker der så en lidt spøjs historie op, at, og der kunne jeg tænke mig lige at starte. Det går pludselig op for forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og andre politikere, at de nye kampfly, man har købt, tilrettelagt til at skulle lande på flyvestation Skrydstrup, de larmer. simpelthen gået op for dem, at de fly, de larmer noget så gudsjammerligt.
Og mere end de gamle.
Og mere end de gamle, ja. Det har man egentlig godt vidst i 2 år i Forsvarsministeriet. Men man har lige glemt at sige det. Faktisk så meget som, at da Peter Christensen, daværende forsvarsminister, skulle meddele og blev spurgt om det samme i Folketinget, så sagde han, det kunne han bestemt ikke forestille sig. Det havde han ikke hørt noget om.
Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Der er i hvert fald ikke fejret noget ind i jetmotoren. Frank Dahlgaard, må jeg lige starte med at spørge om, altså, jeg tænkte bare som det første, er det ikke mærkeligt, at der ikke er nogen, der tænker om, prøv at høre, altså, vi køber 37 nye jetfly, selvfølgelig larmer de hen over Skrydstrup. Det kan vel ikke komme bag på Forsvarsministeriet, men det kan vel heller ikke komme bag på dem i oppositionen, der sidder inde i salen og tænker, det er nok svæveflyver. Altså, det er vel ikke der, vi er.
Nej, men altså, de tænker vel, det er vel ligesom de der F-16, de larmer, men de her larmer åbenbart mere. Ja. Nej, jeg tror slet ikke, man har tænkt i de der baner. Det er vel en detalje i det hele, men selvfølgelig for dem, der bor omkring flystationen, for dem er det ikke nogen detalje. Men helt, altså, jeg synes, at købe nogle kampfly, og så kun 37. Hallo? Jeg tror, at nordmændene køber nærmest dobbelt så mange.
De er også tættere på Rusland, jo.
Ja, men det er 3 minutter, altså, de flyver ret hurtigt, ikke? Så det er...
Fair nok. Ja. Det er derfor, de larmer mere, ja, faktisk.
Men at købe nogle fly, som er på tegnebrættet, når man køber dem næsten, og måske har der været en prototype i luften. Ja, og det vil sige, at man ved ikke rigtig, hvor meget de larmer, og man ved, der er en masse ting, man ikke ved. Altså, jeg vil aldrig gøre det. Og det er også sidste gang, den bil, jeg købte før jeg har den her, det var sådan en ny model af en Opel. Og det viste sig, at den havde også nogle startfejl. På et tidspunkt skulle jeg meget hurtigt levere den tilbage til værkstedet, fordi de skulle lige få airbaggene kunne gå af i udtid og sådan noget ting. Og det er jo, så det der med at købe noget, der aldrig var prøvet før, det er dumt. Altså, der er altid nogle, ja, jeg har det meget dårligt med de der fly, og de er sindssygt dyre, og vi skal i øvrigt takke den amerikanske præsident for at tage os, han end måtte være. Så er han forretningsmand, og han har jo allerede presset pris ned, fordi det amerikanske forsvar skal købe en helvedes masse af disse fly, og han, der gik jo 12 timer fra, han sagde, de er for dyre, til at fabrikkerne sagde, ja, det kan vi snakke om, de er nok for dyre. Og det kommer også, tror jeg, til at gavne både Norge og Danmark og de andre lande ude i verden, som køber de samme fly. Så ja, der er sgu mange dumme ting. Og lige det der med, at de larmer meget, er en detalje. Altså, hvis havde jeg siddet i Folketinget, havde jeg slet ikke tænkt på det. Og jeg havde heller ikke været flov over det.
Og det samme vil jeg faktisk sige. For man har set nu, jeg havde i sin tid med Københavns Amt en hel masse med lufthavnen at gøre, Københavns Lufthavn. Og der så man jo gennem årene, at de kommercielle fly, eller hvad man kalder dem, passagerfly og så videre, at de blev jo mere og mere støjsvage. Altså, det var jo udviklingen, at de blev mere støjsvage i forhold til de oprindelige, der larmede helt enormt. Men altså, jeg synes bare, det pjattede, det her, at de ikke har lagt det frem. De kunne da lige så godt have lagt det frem. Ja. Det kunne da ikke have sket noget, og der ikke ændret noget ved beslutningerne. Mm-hmm. Men jeg synes, det kunne give anledning til at overveje, så er så meget problem i Skrydstrup. Jeg har aldrig fattet, selv som forsvarsordfører, at man skulle have 3 militære lufthavne i Jylland, nedlægge Værløse i København, og man har hele tiden Kastrup, som også kan lande militærfly, ikke sandt? Hvorfor har man 3 der? Man har Aalborg med de fastvingede, man har Karup, og man har Skrydstrup. Hvorfor ikke samle det hele i Karup der? Der er jo så langt ud til noget bebyggelse, ikke sandt? Så der kan det jo larme, ikke sandt?
Men må jeg, altså helt... Et helt principielt spørgsmål, der melder sig her, i virkeligheden måske 2. For det første, når Frank Dahlgaard siger det her med, det havde han ikke lige tænkt over, og det er han sådan set heller ikke flov over, om ikke at have tænkt over. Det handler vel om, for det første, er politikerne inde i Folketinget, er de kvalificerede nok til at vælge mellem 3 kampfly? Man skal vel være relativt flybegavet for at kunne finde ud af, jamen, hvad for net er det Joint Strike Fighter, er det, hvad hedder de andre, det kan I se?
Hornet. Ja.
Super Hornet, F-18 Super Hornet, det er rigtigt. Ja. Og en tredje.
Starfighter.
Eurofighter, er det ikke det, den hedder?
Eurofighter, ja.
Godt. Der kan I se, hvor lang tid det tog for os at finde frem til, hvad de hedder. Men er politikerne kvalificeret nok? Og så er det nok endnu mere principielt. at der jo er foregået misinformation af Folketinget her. Og Claus Hjort har også været ude og lægge sig ned fladt på maven og sige, det er jo også frygteligt. Men den del af det vel, er vel noget rigtig skidt, at der stiller sig en forsvarsminister op, og så kan man sige, at ja, det er nogle fly, der larmer. Det er ikke så vigtigt, men det principielle i, at en forsvarsminister stiller sig op og fortæller Folketinget noget, der er lodret forkert. Det er vel et problem.
Ja. Det var det, jeg ville starte med at sige, hvis jeg fik lov til det.
Det får du nu.
Tak skal du have.
Værsgo.
Tak. Jeg er enig med de to andre der. Det er jo selvfølgelig larmer de der skide fly, men det er jo latterligt at holde det skjult. Altså hvad var begrundelsen ovenkøbet at sige, at der er ikke nogen problemer? Det får mig til at tænke, er det den eneste ting, de skjuler? Hvad med den der ting, at man vist nok har stoppet produktionen af reservedele til de fly? Er det rigtigt? Fordi hvis det er tilfældet, så er det da fuldstændig latterligt at købe sådan nogle flyvemaskiner, hvis man ikke kan skaffe reservedele til dem. Og så tænker jeg på, jeg har ikke så meget forstand på det, men jeg har da sat mig ind i det. Jeg har også set forsvarsudvalget. Vi har været ude at rejse sammen, vi tre i forsvarsudvalget, til... ja, en gang, ja.
Men, flyfabrikker.
Ja, blandt andet. Og der kan jeg huske, jeg sad og tænkte på, jamen altså, er kampfly fremtiden? Er det ikke noget med, at man efterhånden har opfundet førerløse fly, som kan gøre de samme ting?
Altså droner?
Ja, en slags droner, men altså, som kan bære både altså, bomber og alt muligt andet, og som man kan sidde ved en computer og styre de der fly. Er kampfly med piloter ikke noget, der er gammeldags? Det mener jeg, læst en gang, at det er da vist nok tåbeligt.
Jamen, det er da sikkert rigtigt nok, men dronerne koster sikkert det samme, hvis ikke de er dyre, og der er problemer nok i det. Men i forhold til, nu nævnte du det selv, Kaj, at du også har tænkt på det principielle i det. Altså, er der et problem, og Frank Dahlgaard, det vil jeg også gerne spørge, nu du var selv ind på det her med, at forsvaret, det kører ikke så godt. Her har vi en sag, hvor der er blevet misinformeret til Folketinget omkring fly og støjniveauer og så videre. Der var jo også ballade om, hvad koster det her? Lige pludselig kom der muligvis en ekstra regning på 10 milliarder, som fik Rasmus Jarlov op på stolen til at sige, altså, hvis vi havde vidst det, så skulle vi jo nok have forholdt os anderledes til det. Det er mange penge. Der var en sag om nordkoreanske tvangsarbejdere, som havde bygget et dansk krigsskib. Er der her ved at blive tegnet et billede af et forsvarsministerium, som ikke rigtig har styr på sagerne?
Ja, det er der. Og det, ja, nu er jeg her i efterårsferien læst Lars Møllers bog, ham der med Bøllebank.
Ja, ja. Oberst Lars Møller.
Ja, han er rigtig mandfolk, og en sjov fyr i øvrigt, og jeg har stor tiltro til ham. Og han har begge ben placeret ude i den militære virkelighed, og har været i Bosnien og andre steder og kender til krigen. Og han endte med at blive skubbet ind i forsvarskommando, hvor han sad og flyttede papir, og så har han beskrevet meget i sin erindringsbog, der hedder Tak for turen, om hvordan det foregik der, og tåbelige beslutninger, og jeg tænkte, jeg tror faktisk meget på den officer, og har det rigtig dårligt med, at der sidder nogle skrivebordsgeneraler og generer, og så at man har slået forsvarsministeriet og forsvarskommandoen sammen, det er rigtig, rigtig skidt. Og forsvarsministeriet skal betjene ministeren, og forsvarskommandoen skal prøve på at få nogle danske soldater til at overleve, og så i øvrigt forsvare landet. Og det er ikke det samme. Og det er ministeriet, der vinder over forsvarskommandoen, og så sidder der nogle embedsmænd og civile padder der, og skal gøre sig klog på noget militært. Så, og nu er vi ude i noget helt andet, end at nogle fly, der larmer, og som er meget mere alvorligt og centralt.
Ja, men det er da bestemt, og det er da gerne der, vi skal
med ende. Konservative medbestemmende er man simpelthen ved at afvikle det danske forsvar, og det krymper, og det krymper, og det krymper. I gamle dage var der noget, der hed flyverkommandoen, og søværnets kommando, og hærens og så videre, og vi havde et forsvar. Der er jo ikke en pind tilbage. Ubådene er også kommet op på land, og nu jeg så jo nede på Langeland, der ligger en af de danske fire ubåde, vi havde tilbage. Det ligger som museum, man kan gå ind og kigge på den. Det, meget spændende.
Ja, dem var jeg med til at afskaffe.
Og mig, ja. Så, Per Kålund. Men du er trods alt ikke konservativ. Så havde det været endnu værre. Men de konservative, det er sket med deres billige, så Hans Engel var med på det. Det er fuldstændig
vanvittigt. Må jeg lige sige omkring ubåde, at skal man have ubåde i Danmark, så er det såkaldte kystubåde. Ja, ja. Det vil sige små, der kan gå ind på lavt farvand.
Ja, ja, ja.
Og de er sindssygt dyre, også opretholdt som våben, ikke? Og så har vi fået hele satellithistorien og en hel masse andre ting, der sagtens kan overvåge skibsfart og alt muligt andet.
Så er det pudsigt, at amerikanerne og englænderne har en ubåd.
Jeg vil egentlig svare på formandens oprindelige spørgsmål, som lød, er politikerne kvalificeret til at tage beslutninger?
Det var et spørgsmål, der faldt for lidt tid siden. Det er korrekt godt, Per.
Nu angriber formanden jo det danske demokrati helt, helt fundamentalt, fordi den til enhver tid siddende folketingshistorie, medlemmer osv., er kvalificeret, fordi det har den danske befolkning gjort dem til. Færdig arbejde.
Jamen, det er jo ikke rigtigt.
Så må man sige, at hvis man skal have, hvem skulle så være kvalificeret til at træffe afgørelser denne art her, ikke? Altså, jeg må indrømme, jeg har da i mit tidligere virke været med til at træffe afgørelser om højt avanceret elektronisk udstyr til patientbehandling og så videre, og operationer af den ene og den anden art der, uden selv at kunne betjene det, ikke? Og jeg plejer at sige til den her diskussion, at selvom man ikke kan danse ballet, så har man da lov til at have en opfattelse af, om balletforestillingen er god eller dårlig. Og det samme gælder der her, at selvfølgelig skal de politikere, der sidder i Folketinget, forsvarsudvalg, der kunne vurdere, om det er rigtige beslutninger, de træffer. Og så må de jo have alt den opbakning og støtte og alt muligt fra embedsmænd og
så
videre.
Så må formanden bare lige byde ind her. Det er bare lige for, så handler det vel om, altså for at blive i Pers analogi, at hvis man ikke har den store viden om ballet, men gerne må have en mening om det og vil kunne, hvad skal man sige, anmelde den, så handler det vel også om, at det, man har fået oplyst, er sandt. Ja. Så man ikke sidder og tænker, at det var da noget ualmindeligt mærkeligt halløj. Men
så fordi, må man drage
fordi hvis man tror, det er Svanesøen, og det viser sig at være noget helt andet, at man sidder til jazzballet, så er man jo... Det er det handler om så. At forsvarsministeren, de politikere, der sidder med området, skal komme med... Ja. Korrekte og ordentlige oplysninger.
Jamen, det er det, jeg vil sige, altså, som Per nævner, altså, vi har jo ikke nødvendigvis forstand på de tekniske ting, men inden vi tager beslutningen om de der kampfly, så har vi jo fået en masse input fra alle mulige forskellige, så vi inde i vores hoved siger, når man den beslutning, vi tager nu, det er på baggrund af al den viden, jeg har fået. Det er sådan, det foregår jo.
Men igen, så skal man vel også være 100% sikker på, at de input, I har fået, er rigtigt.
Det skal vi stole på.
Og det er derfor, man er nødt til at slå hårdt ned på sådan nogle direkte løgne og fortalelser og fortielser og så videre.
Det er rigtigt.
Men skal det her så ikke udmyndes i en sanktion?
En næse, til
Claus Hjort?
Fordi man, altså, jeg kan huske, jeg sad i forsvarsudvalget, da man skulle beslutte sig omkring helikopter. Ja. Og det var så teknisk. Og så kommer der, de kunne det ene, og den anden kunne det andet, og vi skal have nogle større helikopter, men så viser at de skal også bruges til redning. Og når de flyver hen over dem, de skal redde, så presser dem ned i vandet, så de drukner, hvis de er for store. Og der var sådan en anden mulighed, som man ikke tænker over. Så derfor er det jo godt, altså, jeg er lidt enig med dig alligevel, Kåre Lund, men sammenligningen med ballet, den er dårlig. Men så må man som folketingsmedlem stille det spørgsmål, jeg vil gerne have alle relevante facts og plus og minuser på bordet. Og sådan, at så kan der ikke komme nogle nye ting, der er relevante frem. Altså, man er nødt
men
til
så
at spørge...
Men så ved du også godt, at embedsværkets svar på det er dyngt og timme papirer, rapporter og redegørelser og så videre, ikke? Og der er det igen politikernes opgave at kunne skelne i alt det der, ikke?
Ja, og så må man sige, at jeg vil have en kort, forståelig oversigt over plusser og minuser, og ikke dynges til, men altså, fordi... Det er så teknisk.
Og meget vigtigt, det er, at så skal vi have alle oplysningerne. Ja. Vi kan ikke have nogen, der bliver
skjult. Nu siger jeg bare lidt, I kan jo ikke få alle oplysninger på helt kort form.
Jo, men altså, man kan ikke skjule det der med, at de larmer mere, end man siger. Er der nogle ting, som vi skal have vide? Der er jo ikke
alle relevante oplysninger.
Alle relevante oplysninger.
Ja, okay, godt.
Ja. Er vi
enige? Det tror jeg.
Okay.
Det tror jeg. Jeg tror det. Godt. Jeg tror også, tiden er ved at være gået. Frank Dahlgaard, du må komme igen. Og det skal være en stor fornøjelse.
Tak for det.
Fordi der skal nok... jeg fornemmer, vi er ikke helt færdige. Vi har ikke reddet dansk politik endnu. Men jeg vil til gengæld sige tak til lytterne for at have siddet igennem den her politiske ballet. Forudsætningerne kan jeg ikke gøre noget ved hos den enkelte, men man er mere end velkommen i næste uge. Samtidig. Orkestret spiller op som sædvanligt. Jackson ude i kontrollen har styr på det hele. Vi sidder her også. Alt er godt. Godt nok et nyt panel. Det hele skal nok gå. Tak i den omgang til Kai Stillinger. Tak til Per Kålund. Tak til Frank Dalgaard. God bedring til Pia Christmas Møller og Torben Lund, som skulle have været her i dag. Vi håber alt det bedste. Og så er vi tilbage næste uge, muligvis med en ny finanslov. Lad os nu se. Om ikke andet, så er der den korte radioavis lige nu. Og først, klokken er 12.